dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine održat će se od 19. do 21. marta, izjavila Maja Kocijančić. Sud u Đakovici odbacio optužnicu protiv Fatmira Ljimaja za ratni zločin. Potpisan protokol o rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb. Konvoj pomoći stigao do stanovništva u istočnoj Guti, koje pod opsadom drže snage Bašara al-Asada. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sati, među ostalo, kakve su predloge u takozvanom unutrašnjem dijalogu o Kosovu dali predstavnici studentskih i omladinskih organizacija? Milan Savić, predsednik studentske konferencije Univerziteta Srbije.
Mi mladi ne smemo biti salonski nacionalisti i gurati glavu u pesak, već se suočiti sa realnošću. Realnost je surova, ali ne smemo se pokolebati.
Govorim i o najavljenoj rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb, o čemu su protokol potpisali predstavnici dve vlade, profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.
Pa u tom smislu je to sigurno imperativno sa strane evropske mreže putova, jedan segment koji je važan. Vlade, shvatajući važnost unutar evropskog sistema, kako grade i koridora 10, 11, 12, neće da se igraju sopstvenih interesa.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Nova runda tehničkog dijaloga između Srbije i Kosova održat će se od 19. do 21. marta u Briselu, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije i posrednica u razgovorima Federike Mogherini. Kako javlja naša Amra Zajneli, teme su nepromenjene u odnosu na februarsku rundu. Zajednica opština sa srpskom većinom, energetika, most u Mitrovici, sloboda kretanja i integrisano upravljanje prelazima.
The agreements reached in the dialogue need to be implemented. The work is ongoing.
Sporazumi postignuti u dijalogu trebaju da se sprovedu. Rad se na tome nastavlja. Očekujemo konstruktivnu uključenost obe strane, kazala ona na preskonferenciji u Briselu. Upravo je na formiranje zajednice reagovao i srpski ministar spoljnje poslove Ivica Dačić, navodeći da odbijanje zvanične Prištine da sprovede briselski sporazum može ceo proces da vrati na nulu. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom predviđa se prvim briselskim sporazumom iz 2013. godine. Konkretni detalji su dalje usaglašeni principima, odnosno opštim elementima iz 2015. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra iste godine utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali kako su dodali, to bi se moglo uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom o zajednici. Tu je upravo i blokirano ovo pitanje. Srbija ne priznaje odluku Ustavnog suda Kosova, Kosovo ne može da formira zajednicu, izbjegavajući Ustavni sud. A Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, je u izjavi za naš program rekao da, šaljući ono što je u Briselu dogovoreno pred Ustavni sud Kosova da bude osporeno, Priština je pokazala svoje prave namere.
Sporazum o zajednici srpskih opština obavezuje Beograd, obavezuje u potpunosti i u celosti Prištinu, i to onako kako je dogovoreno, ali Boga mi obavezuje i Brisel, zato što je potpisom gospođe Ashton, koja je u to vreme bila visoki predstavnik za spoljnu i bezbednostnu politiku, briselski sporazum, a samim time i zajednica srpskih opština postala sastavni deo spoljne i bezbednostne politike Evropske unije. Tako da je to pitanje od zajedničkog interesa za sve nas i tako bismo trebali prema njemu da se odnosimo.
Šef kosovske delegacije u tehničkom dijalogu Amni Arifi nije želeo da komentariše pitanje zajednice, navodeći da je u Briselu u februaru dogovoreno da se o tome oglašava samo Evropska unija. On je međutim uoči dijaloga u februaru izjavio za naš program da se odluka Ustavnog suda ne može zaobići po pitanju formiranja zajednice. S obzirom da je utvrđeno da su se desile 22 povrede Ustava, mi ćemo u budućnosti razgovarati o postizanju jednog sporazuma koji neće biti u suprotnosti sa Ustavom Kosova, kazuje Arifi. Ono što je sporno u sporazumu o principima zajednice na osnovu Ustavnog suda jesu oblasti koje se odnose na jednakosti pred zakonom, osnovnim pravima i slobodama, te pravima manjinskih zajednica i njihovih pripadnika. Zapravo, sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već pod svojim okriljem okuplja opštine jedne etničke zajednice. Zajednica srpske opština bi okupila 10 opština od 38 ukupno, a u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Dušan Komarčević.
David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, izjavio je da će itekako raspravljati o tome da li je i smisleno definicati 2025. godinu kao godinu mogućeg učlanjenja Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju. McAllister je za nemački list Welt rekao da je odlučujuća stvar, kako se izrazio, suština bez ikakvih automatizama. A kako izaći iz začaranog kruga kosovskog pitanja? Treba li na koji način nastaviti unutrašnji dijalog o Kosovu koji je po dolasku na mesto predsjednika Srbije inicirao Aleksandar Vučić? Neka su od pitanja o kojima su danas razgovarali mladi predstavnici studentskih i omladinskih organizacija na novoj rundi dijaloga o Kosovu, što je zabeležio Dušan Komarčević.
Milan Savić, predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije, rekao je da je za pokretanje dijaloga o Kosovu bilo potrebno državničke hrabrosti, te da je do pre nekoliko godina o ovom pitanju vođen monolog zbog koga su bile napravljene mnoge greške.
Zbog tih grešaka ovaj dijalog je potreban. Mi mladi ne smemo biti salonski nacionalisti i gurati glavu u pesak, već se suočiti sa realnošću. Realnost je surova, ali ne smemo se pokolebati, već još napornije raditi. Zato smatram da država treba da nastavi sa ovim trendom pažnje i pomoći koje daje Kosovo i Metohiji i univerzitetu kao braniku naroda na Kosovo i Metohiji.
Iako podržavamo inicijativu predsjednika Srbije, moramo da primetimo da je sam cilj dijaloga da se pronađe nekakvo konačno rešenje o Kosovu u ovako kratkom vremenskom roku preambiciozno, rekao je Marko Antić, predstavnik Srpskog nacionalnog komiteta Svetskog omladinskog festivala u Sočiju. On je dodao da je neprihvatljivo rešenje koje uključuje bilo kakav model priznanja Kosova.
Ne prihvatamo kao moguća rešenja nikakve modele podele, razmene teritorije, prijem u organizaciju Ujedinjenih nacija, koje kakvih realnih unija, međunarodnih mirovnih konferencija, dvostrano obavezujućih sporazuma, kao ni druge modele koji na manje ili više eksplicitan način podrazumevaju priznanje nekakve nezavisne države na teritoriji Republike Srbije. Ovo ne treba shvatiti kao nekav tvrdoglav stav koji isključuje bilo kakve kompromise. Naprotiv, ovo je jedini stav koji daje kakvu takvu perspektivu mirnom rešenju sukoba.
Prema rečima Danila Potpalića, člana studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, problem Kosova nije nastao juče, stoga se ne mogu očekivati brza i laka rešenja.
Nije rešenje da ga ponovo osvajamo, jer smo ga osvajali previše puta, 1912., 18., 44., 89., 99., ali nismo znali šta bismo sa njim. Jedino principijalno rešenje koje je dano predložila Srpska akademija nauka i umetnosti, da se preduzmu vrlo smišljene i vrlo energične mere da se poveća demografski rast srpskog naroda. I samo na ovaj način možemo sačekati geopolitičke promene u svetu i bit ćemo u prilici da spasimo čast i obraz, jer ako ne poštujemo mi sebe, ne možemo to očekivati ni od drugih.
Unutrašnji dijalog u Kosovu zvanično je počeo krajem oktobra prošle godine. Do sada su debate vodili pravnici, profesori univerziteta, naučnici sa Instituta društvenih i humanističkih nauka, kao i ekonomski i medicinski stručnjaci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministri infrastrukture Srbije i Hrvatske u Beogradu su potpisali protokol o rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb dužine 412 km. Gotovo dve trećine nalazi se u Hrvatskoj s obzirom da je deo pruge u Srbiji dugačak 116 km. Ministar infrastrukture Hrvatske Oleg Butković rekao je da je u pitanju jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u regionu.
Čujte, deseti koridor je prevažan ne samo za Hrvatsku nego i za Evropsku uniju. I za Srbiju i za sve zemlje u okruženju, nama je interes i cilj vratiti i prijevoz ljudi, ali uglavnom i tereta na taj koridor. Naravno, s ovakvom infrastrukturom je to puno teže. Evo, čuli smo da se nekada putovalo iz Zagreba u Beograd 4 sata, sad to traje 6 ili 7 sati, mislim da je to 7,5, jel? Tako da to je neprihvatljivo. Realizacijom to infrastrukturnog projekta, znači realizacijom i izgradnjom moderne pruge, to ćemo smanjiti. Mislim da u interesu toga ne treba to ponovno i dodatno naglašavati. Interes je zaista velik.
Stav je hrvatskog ministra Olega Butkovića. Što se rokova tiče, ministarka infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović rekla je da bi polovinom sljedeće godine trebalo da počnu radovi.
Naš plan je da ova pruga bude rekonstruisana na 160 km na čas, da krenemo dakle, ove godine da se bavimo projektno-tehničkom dokumentacijom, dakle, i da možda već sljedeće godine, negde bar u drugoj polovini godine, možemo da pričamo konkretno o samoj rekonstrukciji, na ono što će građani da vide, i to vreme putovanja bi u tom slučaju svakako bilo negde do 4 sata.
Smatra Zorana Mihajlović, protokol o saradnji na projektu rekonstrukcije železnice predviđa da Srbija i Hrvatska zajednički zatraže novac od Evropske unije. Procenjeno je da će za rekonstrukciju pruge na teritoriji Srbije biti potrebno oko 250 miliona evra, a obnavljanje pruge mnogo bi značilo i za putnike koji bi od jedne do druge prestonice putovali znatno kraće od trenutno potrebnih oko 8 časova. Železničku stanicu u Beogradu je pred polazak voza za Zagreb posjetio Ognjen Zorić.
Na prvom koloseku Beogradske železničke stanice voza Zagreb sprema se za polazak. Petak je 10 sati i 20 minuta i voz bi prema redu vožnje trebalo da krene za oko 5 minuta. Putnici polako ustaju sa klupa i pripremaju karte. Među njima je Bratislav Milenković, spremio se za duže putovanje s obzirom da bi u železničku stanicu Zagreb voz trebalo da uđe tek u 18 časova i 14 minuta.
Stalno putujemo, tako da mi nije to nešto, ne opterećen
sam. A često ste na toj relaciji?
Da.
Kaže nam ovaj putnik dok podiže torbu sa klupe. Ipak ne krije da ga je obradovala vest o potpisivanju protokola između Srbije i Hrvatske o rekonstrukciji pruge, čime bi se znatno skratilo trenutnih 7 sati i 49 minuta, koliko je prema redu vožnje potrebno da se iz Beograda stigne do Zagreba.
Kako ne bi značilo puno, čim se skraćuje vreme i... Znači, sigurno.
Na stanici je i Mihajl. Vraća se u Zagreb. Sa prijateljima u voz unosi muzičke instrumente.
Putuje se 8 sati, što je realno malo previše. Moglo bi da skrate to na 5 sati sigurno.
Rekao nam je Mihajl dok se ukrcavao na voz za Zagreb. Tačno je 10 sati i 25 minuta i kompozicija je polako krenula ka Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić kaže da je nesporan značaj ovog projekta za obe države. Razlog zbog koga je decenijama nakon okončanja rata dve zemlje ne uspeva da se prihvate složenog posla na rekonstrukciji pruge nesumnjivo je u političkoj sferi, smatra profesor Vujanić.
Beograd-Zagreb je deo evropske mreže prelaz. Pitanje je da li bi Srbija i Hrvatska usaglasile svoje odnose da im nad glavom ne visi nekoliko kažnje. Ovo će nam to sakatiti celu mrežu jer se vi nešto ne volite ili svađate ili ne znam šta. A u tom smislu je to sigurno imperativno sa strane evropske mreže putova jedan segment koji je važan. Vlade shvatajući važnost unutar evropskog sistema, tako grade i koridora 10, 11, 12, neće da se igraju sopstvenih interesa.
Smatra profesor Milan Vujanić. U ovom bloku još jedna informacija, grad Beograd nije ugrožen mogućim poplavama, ali su preduzete potrebne mere kako bi se sprečile ili ublažile eventualne posljedice, izjavio Andrej Mladenović, zamjenik komandanta štaba za vanredne situacije grada Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine održat će se od 19. do 21. marta, izjavila Maja Kocijančić. Sud u Đakovici odbacio optužnicu protiv Fatmira Ljimaja za ratni zločin. Potpisan protokol o rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb. Konvoj pomoći stigao do stanovništva u Istočnoj Guti, koje pod opsadom drže snage Bašara al-Asada. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, šta je trulo u biračkim spiskovima u Srbiji? Branko Ružić, ministar u vladi Srbije, i Pavle Dimitrijević iz pravnog tima posmatračke emisije CRTA.
Zaista ne vidim razloga da se bilo kakve tenzije podižu oko toga.
Problem je između ostalog što po sadašnjem stanju u biračkom spisku da imamo veći broj građana, odnosno birača, nego što ih zapravo u stvarnosti postoji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Konvoj humanitarne pomoći stiga u Istočnu Gutu, pobunjeničku enklavu kod Damaska, gde će biti distribuirana pomoć opkoljeno stanovništvu, saopštuje Međunarodni komitet Crvenog krsta. Ingi Setki iz te organizacije izjavila je France Presu da je stiglo 13 kamiona, dodavši da je pomoć trebalo da bude dostavljena 5. marta, ali nije zbog ofanzive sirijskih snaga koja je započela 18. februara. Američki predsjednik Donald Trump najavio je mogući sastanak sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom. Najava je usledila nakon što je potpisao ukaz o uvođenju carina na aluminijum i čelik. Iz Pjongjanga su stigle naznake o spremnosti da se razgovara o severnokorejskom nuklearnom programu, priredila Mirena Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump složio se da se sastane sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom do maja ove godine kako bi se dogovorilo uklanjanje nuklearnog oružja sa Korejskog poluotoka, izjavio je visoki dužnosnik Seula nakon sastanka sa Trumpom u Bijeloj kući.
Preneo sam predsjedniku Trumpu da je tokom našeg susreta severnokorejski lider Kim Jong-un rekao da je posvećen denuklearizaciji. Naznačio je da će se Severna Koreja uzdržati od bilo kakvih testova nuklearnog naoružanja. Pokazao je razumevanje za održavanje zajedničkih vojnih vežbi Južne Koreje i Sjedinjenih Država. Izrazio je jaku želju da se sastane sa predsjednikom Trumpom što je pre moguće. Predsjednik Trump je uzvratio da će se sa Unom sastati do kraja maja mjeseca u svrhu dostizanja denuklearizacije.
Potvrdio je Chung Liu Yong, koji je nedavno i sam posjetio Pyongyang. Susret Kima i Trumpa, koji su prošle godine razmijenili međusobne uvrede i koji su izazvali strah od globalnog rata, predstavlja značajan obrat u nastojanju da se prevlada napetost zbog namjera Sjeverne Koreje da razvije nuklearne rakete sposobne da udare na kopno Sjedinjenih Država. Bijela kuća i Južna Koreja rekle su da će unatoč dogovaranju sastanka zadržati stroge sankcije Sjevernoj Koreji. Mjesto sastanka još nije utvrđeno, ali postoji vjerojatnost da bi to mogla biti denuklearizirana zona između dviju Koreja ili Peking.
Kim Jong-un je govorio o denuklearizaciji, ne samo zamrzavanju programa. Također, u ovom razdoblju nije bilo testiranja raketa u Severnoj Koreji. Veliki napredak se ostvaruje, ali sankcije će ostati sve dok se ne postigne sporazum.
Napisao je američki predsjednik na Twitteru. Reagirajući na vijest, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako je sastanak Trumpa i Kima korak u pravom smjeru. I Kina je pozdravila najavu mogućeg susreta dvojice lidera. Pozitivne reakcije stižu iz brojnih država.
Stevan Dojčinović, urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je Srbija stavljena na listu za nadzor rizičnih zemalja Međunarodne radne grupe za financijske aktivnosti, koja koordinira borbu protiv pranja novca, što je premijerka Ana Brnabić ocijenila kao politički motivisanu odluku.
Mi jesmo zemlja koja nema dobru praksu za ustavljanje borbe protiv pranja novca. Znači, bukvalno jedini veliki slučaj gdje se nekoj grupi sudi za pranje novca je praktično slučaj suđenja ekipi Darka Šarića, narkokartela. Jedini slučaj koji znamo da je tako veliki i mi nemamo dobru praksu, ni čak ni mehanizme koji to zaustavljaju. Iako zakonski da, kao što premijerka kaže, usvojili smo set zakona koji se bavi time, mi vidimo u praksi da to ne funkcioniše. Svi ti zakoni, te institucije koje su osnovane, očigledno ne bore se protiv pranja novca na pravi način. Imamo čak i neke primjere da se sumnja da su neki od ljudi iz vrha vlasti bili uključeni u takve akcije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predstavnici strukovnih organizacija i udruženja iz oblasti pravosuđa zatražili su od Skupštine Srbije, Vlade i Ministarstva pravde povlačenje radnog teksta amandmana o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da je dosadašnji postupak promjene Ustava neformalan i nezakonit jer ga je vodilo Ministarstvo pravde koje za to nije nadležno.
Od samog početka, kao što sam i rekao, bila je zanemarena tema o kojoj je debata trebalo da se vodi, a to je uspostavljanje nezavisnog pravosuđa. Proces nije imao karakter javne rasprave i nije omogućavao stvarne konsultacije, nije postojao tekst o kome bi se raspravljalo, to smo tek nakon našeg povlačenja oktobra prošle godine uspjeli da isposlujemo da konačno ministarstvo objavi samu radnu verziju kako bismo mogli davati komentare.
Rekao je Milan Antonijević. Nakon objavljenog radnog teksta amandmana na Ustav Srbije, ministarstvo je pozvalo strukovne organizacije da svoje mišljenje iznesu na okruglim stolovima. Organizovana su 4, no i ona su, kažu predstavnici struke, među kojima je Omer Hadžimerović iz Društva sudija Srbije, bili farsa.
Prosto nismo videli koji bi bio smisao našeg daljeg učešća. Ne znamo čemu treba da raspravljamo, sem da ponavljamo ono što smo rekli. Svi mi znamo da dva monologa ne čine dijalog, da je potrebna rasprava, dakle nje nije bilo. A posebno što je Ministarstvo pravde reklo da će uzeti u obzir samo pismene predloge. Dakle, ova usmena rasprava, mi smo shvatili da je to više ovako jedna priča, malo da se relaksiramo, da olakšamo svoju dušu.
Poručio Omer Hadžiomerović. Sudija Miodrag Majić iz Centra za pravosudno istraživanje uporedio odnos vlasti prema struci situacijom u kojoj doktor za lečenje životno ugroženog pacijenta ne sluša kolege, već mišljenje traži od udruženja potrošača, pekara i pedikira.
Proces koji je pred nama govori i tu jednu interesantnu stvar, da možda po prvi put, bar od kad ja znam za ovakvu vrstu debate, vi imate gotovo jednoznačno, gotovo unison otpor struke ovome što se pokušava poslati Venecijanskoj komisiji. I imate gotovo jedinstven stav koji se najkraće može sublimisati u rečenici koja kaže povlačite, ovo je nepopravljivo.
Bio je to stav sudije Miodraga Majića. Otvoreno pismo potpisali su predstavnici 7 udruženja i nevladinih organizacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Očekujem da će pritisci na mene prestati. Tako nekadašnja direktorka Kulturnog centra Požega, Slađana Petrović-Varagić, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa komentariše pismo koje je radna grupa Evropske unije za zaštitu ljudskih prava u oblasti umetnosti uputila institucijama Srbije, tražeći od čelnika požeške vlasti da prekinu javno da vređaju i kleveću tu istoričarku umetnosti, koju je predsednik opštine pre 2 godine nezakonito smenio sa mesta direktorke Kulturnog centra u tom gradu.
Zapravo nadam se da ovaj apel radne grupe Evropske unije nije poslat samo iz razloga da bi se slučaj internacionalizovao i da bi što više kolega ljudi čulo za njega, nego upravo to da bi se, da kažem, jedan građanin Republike Srbije zaštitio i da bi zapravo ti pritisci prestali i da bi republički organi, republičke institucije na neki način izvršile pritisak na lokalne vlasti da prestanu da to čine.
Smenjeni ste pre 2 godine kada je Srpska napredna stranka došla na vlast u Požegi.
Prve zamerke su bile da je to preambiciozno i da je to neka visoka kultura koju ne razumeju široke narodne mase, da je to nekakva, na primjer što se galerije tiče, stalna postavka apstraktnih slika i da tu nema preslica, džempera i sličnih, kako je predsjednik rekao, etno stvari.
Citirat ću samo još jednu njegovu izjavu, da moramo da shvatimo da smo mi narod tradicije, ratnički narod, ne što hoćemo nego što moramo, jer smo na takvom mestu i kultura, sport, umetnost, hteli mi to ili ne, to moraju da prate. Kako biste na ovo odgovorili?
Pa to je nekako, čini mi se, vrlo često u posljednje vreme. Nažalost, Požega deluje kao neko mesto gde se to jedino dešava, ali možda, zahvaljujući nekim od nas koji smo te stvari izneli u javnosti i koji prosto nismo htjeli da ćutimo. To su klasične populističke izjave političara koji sada podilaze svojim izjavama širokim narodnim masama, koje oslobađaju ustanove kulture od elitista, od ljudi koji su, kako oni kažu, samoproklamovani intelektualci ili ne znam, kulturolozi koji zapravo samo plasiraju nekakvu umetnost njima razumljivo i tako dalje. Ne znam kako da kažem, to su upravo te populističke izjave koje nekako dele same građane na te neke elite i na narod, i mi smo nekakvi protivnici, ne znam čega, naroda ili nekakvog širokog obrazovanja ili neke kulture koje za široke narodne mase. Mislim, što apsolutno je neistina i što ne može se tako posmatrati nikako.
Ceo intervju sa nekadašnjom direktorkom Kulturnog centra Požega, Slađanom Petrović-Varagić, slušajte sutra u našim emisijama od 9.30 i 14.00 i čitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade Srbije i visoka funkcionerka Srpske napredne stranke, izjavila je da se unutar te partije nije razgovaralo o rekonstrukciji vlade. A celokupno rukovodstvo Demokratske stranke će u nedelju podneti ostavke, izjavio je dosadašnji predsednik gradskog odbora te partije Balša Božević.
Onda se nadam da ćemo analizirati duboko sve ovo što se dogodilo i ovu dramatičnu poruku koju su građani Beograda uputili Demokratskoj stranci. U narednih nekoliko meseci će biti veoma jasno da li će ona uspeti da se održi, da li će zapravo ona opstati. Prva stvar jeste da se ne bavimo etikom namera, nego etikom odgovornosti. Imali smo nameru da oslobodimo Beograd, međutim u tome nismo uspeli i svako od nas pojedinačno koji učestvuje u tom planu mora da snosi odgovornost za ovakav rezultat.
Rekao je Božović za televiziju N1. Demokratska stranka je na nedavno održanim beogradskim izborima osvojila nešto više od 2,2% podrške birača, odnosno 18.286 glasova. Birački spisak i njegova verodostojnost tema je koja je aktuelna i nakon poslednjih izbora u Beogradu. Dok vlast tvrdi da nikada nije bio ažurni, opozicija podnosi krivične prijave protiv ministara zbog sumnje za manipulaciju glasovima. Ipak, iako se gotovo pri svakom glasanju potežu optužbe, zajedničko za sve dosadašnje vlasti u Srbiji od 90-ih jedan nije uredila listu građana sa pravom glasa. Beleži Zoran Glavonjić.
Problem je između ostalog što po sadašnjem stanju u biračkom spisku da imamo veći broj građana, odnosno birača, nego što ih zapravo u stvarnosti postoji.
Objasnio je za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima posmatračke organizacije CRTA, jedan od ključnih problema izvornih procesa u Srbiji. Situacija je ovog puta kulminirala krivičnom prijavom protiv ministara u vladi Srbije za državnu upravu i unutrašnje poslove Branka Ružića i Nebojše Stefanovića, koji je podnela izborna lista Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, zbog, kako kaže jedan od lidera te koalicije Borko Stefanović, nelegalnih aktivnosti.
Oni su dozvolili da birački spisak ostane potpuno nesređen sa nekoliko desetina građana koji imaju preko 100 godina. Također su dozvolili da birački spisak kaže da Beogradu ima za 100.000 birača manje nego što ima stanovnika. I ono što je najdrastičnije, to su lažno prijavljivanje birača van Beograda u gradu, samo da bi izvršili čin glasanja za vladajuću stranku.
Na osnovu zvaničnih podataka u birački spisak za grad Beograd upisano je 1.606.693 građana, dok je prema posljednjem popisu i podacima Republičkog zavoda za statistiku u glavnom gradu Srbije registrovano 1.718.847 stanovnika. Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, izjavio je da birački spisak u istoriji Srbije nikada nije bio ažurniji i demantovao da su građani iz drugih sredina prijavljivani u Beogradu samo radi glasanja.
Ako pogledate te promjene koliko je upisanih, koliko je ljudi praktično ispisano sa biračkog spiska, na cifru od 1.606.000 upisanih birača, razlika je 4.000. Ako će te 4.000 da dovede do toga da oni koji hoće da podnose krivične prijave pobede na taj način, ja nisam u to zaista siguran.
Stručnjaci smatraju da je jedino rešenje za realnu listu građana sa pravom glasa formiranje centralne elektronske baze podataka u kojoj bi bili registrovani preminuli osobe koje se ocele iz zemlje ili promene prebivalište i koji bi automatski bili brisani sa biračkog spiska. Sve dok se to ne reši, smatra Pavle Dimitrijević, postojaće nepoverenje u izborni proces.
Sumnjaju da li se primenjuju zakon jednako na sve ili se jednostavno favorizuje onaj koji ima trenutno veću političku moć, što posredno dovodi i do abstinencije, da ljudi jednostavno zauzimaju stav, ma ovo je sve namešteno, ko zna šta se radi, nema potrebe da izlazim na izbore kad se unapred zna da će najmoćniji i najbogatiji pobediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred krajem emisije još jedna informacija. Beogradska porodica Maurer nije iseljena iz svog stana u bulevaru Kralja Aleksandra pošto se izvršitelji nisu pojavili u zakazano vreme 9 časova ujutru. Više građana okupilo se u nameri da spreče njihovo iseljenje. Nina Maurer, ćerka vlasnice stana, rekla agenciji Beta da je problem nastao kada je njihov podstanar falsifikovao papire i u Eurobanci podigao kredit od 145.000 evra gde je založio stan pod hipoteku. Banka nastoji da proda stan jer od te osobe ne može da naplati dugovanje, navodi Nina Maurer. Ona je rekla da je njena porodica tužila podstanara i banku, ali da proces i dalje traje.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I
I sada je vreme za najvažnije vesti. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine održat će se od 19. do 21. marta, izjavila Maja Kocijančić. Sud u Đakovici odbacio optužnicu protiv Fatmira Ljimaja za ratni zločin. Potpisan protokol o rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb. Konvoj pomoći stigao do stanovništva u istočnoj Guti, koje pod opsadom drže snage Bašara al-Asada. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.